Gerbėjus Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, klaus drąsiai laidoje, esame du kunigai, tai aš kunigas Darius Vasiliauskas ir kunigas Robertas Urbonavičius. Tai kviečiam kartu su mumis šias dvi valandas keliauti per Marijos radį ir keliauti savo gyvenimus. Taigi pavedam ir mergeliai Marijai visą tą mūsų laidą, visus pokalbius ir kaip tik turim trumpąją esamą žinutę, nuo kurios ir pradėsim.
Vygantas klausia, Biblijoje pradžios knygoje 6:2-4 rašoma apie dangiškas būtybės dievų sūnus, kai jie susijungė su žmonių dukterimis. Žemėje pasirodė milžinai, jie buvo senovės galiūnai garsus vyrai. Kokių dievų buvo tie sūnus? Tai tie sūnus ir išprovokavo dievo tvanu išnaikinti visą, kas turi gyvybės alsavimą žemėje. Iš anksto dėkoju.
Ką nuo savęs galėčiau pakomentuoti, aišku, šitai temai, kaip visai Biblijos temoms, reiktų atskiros laidos, bet reiktų atsiminti kelis dalykus, ką ir popiežius Pranciškus, dar būdamas kardinolu Ratzingeriu, yra pasakęs, ir čia ne reklama, bet jau yra išėjus knyga apie sukūrimą jo, tai siūlyčiau įsigyti, o šiaip ypatingai pradžios knygos tekstų negalima aiškinti taip, tarsi tai būtų mokslo vadovėlis arba žinutė iš kokio nors laikraščio. Tai yra daugybė tų klodų, tai yra istorinis, tas, kur tas pasakymas gimė toje epochoje, tai 10 amžius prieš Kristų, turime atsiminti, kad tai visai kita epocha negu dabar, tai yra tos gal ir mitiniai pasakojimai. Taigi nereikia suprasti to pažodžiui, nes tai būtų tas nekatalikiškas, bet toks daugiau sektantiškas variantas, jeigu imtume žiūrėti paraidžiui, kas pasakyta. Tai yra daugiau galbūt turi tą simbolinę prasme apie ką bažnyčios tėvai kalbėjo, kad tai galbūt yra įvairios versijos, bet viena iš versijų, tai yra, nes gal oficialiaus bažnyčios mokymo tema ir nėra tai, kad galėtų būti angelų nuopolis, tai yra, kad piktoji angelai, kadangi nupuolė iš dangaus, jie norėjo ir suvedžiauti visą žmoniją, tai yra suvedžiauti dvasiškai. Ir tai daugiau reikėtų suprasti simboliškai ir aišku, siūlyčiau pačiam klausytojui, jeigu domisi, aišku, pasieškoti yra. Jeigu prieinate prie interneto, tikrai yra gerų komentarų susirasti anglų kalbą, jeigu mokate, nes tai tikrai yra išsami tema ir išsamus tyrinėjimai. Bet tikrai, kas tikrai nepasakoma toj ištraukoj, kad tai tikrai nereik suprasti tiesioginę prasme.
Kaip tik turime klausytojo skambutį.
Algis iš Utenos skambina.
Gerbėjai
Kristai. Amžius amen.
Noriu paklausti jūsų. Man teko kartą kitą girdėti, bendraujant privačioje aplinkoje, kai ne mūsų, ne Lietuvos kunigai, katalikų, kalbant viešpaties maldą, pagelbėk mus nuo pikto, dar būdavo sakoma tokia eilutė, tavo karalystės jėga ir garbė per amžius. Ir dar, kadangi man pavyko prisiskambyti, tai pirmas klausimas tą eilutę papildantį. Ir dar antrai noriu paklausyti, Antonijo Vivaldi buvo kunigas, ar jis iš tikrųjų buvo tik turėjęs šventimus žmogus, ar jis ir buvo praktikuojantis kunigas. Ir dar trečiai, labai lengva irgi, ar didžiojo sprogimo metu, kai atsirado visą tai ir laikas, kaip galima paaiškinti laiko nebuvimo sąvoką, žinant Dievo buvimą. Juk Dievas buvo laike, tai yra fizikos pastovumo postulatas. Tai va tokie trys tokie klausimėliai, kurių negalima niekas padėti paaiškinti, labai prašyčiau. Ačiū.
Ačiū Jums, Sergijau, skambutį.
Tai gal kunigas Darius irgi mane papildys. Dėl Tėve mūsų, tai mes per kiekvienas mišes meldžiamės tą išplėtimą, kad tavo valdžia ir galybė ir karalystė per amžius ir tai galbūt yra atėję iš tų pirmųjų amžių krikščionių laikų. Jeigu yra toksai dokumentas, apaštalų mokymas Didachė, parašytas apie pirmo amžiaus antrą pusę, jau yra tas maldos išplėtimas, tai yra galbūt tiesiog bažnyčia tą pridėdavo. Privačiai, aišku, galima melstis, jeigu tam tas patinka, bet, kaip sakant, viešose pamaldose, tai reikia laikytis nustatytos tvarkos. Dėl kunigo Antonijaus Vivaldžio, tai tikrai nieko nenoriu nei meluoti, nei kažką klaidinti, nes nieko nežinau. Galite galbūt internete pasižiūrėti ar kažkur, tai manau jokia naujiena, kad tai buvo kunigas, galbūt tikrai buvo, nu, kaip sakyt, einantis pareigas, nes to meto vakarų Europoje tai nebuvo kažkas naujo. Kunigai buvo ir profesoriai, ir mokslininkai, ir menininkai, žinome, pavyzdžiui, Frangelico buvo dominikonų vienuolis, Kopernikas buvo kanauninkas, taigi visiškai tai buvo vakarų Europoje krikščioniškai, tai buvo natūralu, kad turėdamas kunigiškas pareigas, žmogus kartu ir atsiduoda savo tam apdovanotam talentų tvarkymui. O dėl didžiojo sprogimo, tai matot, jeigu Dievas būtų laikė, tai reiškia, Dievas būtų pavaldus laikui, nes mes žmonės gyvenimą laikė, visa kūrinyje gyvena laikė, esame pavaldus, tai ir atsirandam, augam, vystomis, kaip ir visada atsirado, vystosi, kažkada išnyks tikriausiai, o Dievas, ta mūsų tikėjimas ir todėl yra, kad Dievas yra virš visko, nes jeigu Dievas būtų laikė, tai reiškia ir, kad tarsi laikas yra Dievas, bet Dievas sukūrė laiką, tai yra žmogiškam protui tai sunku suprasti, bet tai yra kaip konstanta, kurią reikia priimti, kad nebuvo nieko, buvo tik tai Dievas, tai yra ta visada bažnyčios mokymas, kai dar niekas nežino tų teorijų apie didį sprogimą, kažką visada bažnyčios sakė, kad Dievas viską sukūrė ex nihilo, iš nieko, tai yra ir laiką, ir visą tai, kas dabar yra, Dievas sukūrė, nes to kažkada nebuvo.
Vėl turime klausytojo skambutį.
Algis iš Kauno.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš norėjau jums, gerbiamieji, pateikti tokį klausimą. Ar prakeiksmai priklauso nuo energetinių sąmonės ir pasąmonės savybių? Kaip jie yra veiksmingi? Ar jie priklauso Dievo karalystei? Ačiū Jums už įsamų atsakymą.
Ačiū Algi už klausimą. Tai prakeiksmai, aišku, nepriklauso Dievo karalystei. Jau patys suprantam, kad jeigu kažkas ar ne yra prakeikiamas arba kažkas prakeikia, tai tikrai neina iš Dievo. Prakeiksmas yra žmogui linkėjimas blogo, argi net jį keikimas kažkokiais keiksmažodžiais. Tiesiog kokia ta energetika, jeigu mes teikime, ar ne, yra Dievas, yra velnės, piktoji dvasia, ir visame tame veikia piktoji dvasia, tai žmogų prakeikiant, aišku, aš jam linkiu blogo, ir tas linkėjimas blogo nėra taip, kad persiduotų, bet tiesiog linkiu blogo, ir tas žmogus kitas gali būti varginamas, bet jeigu mes gyvenam Dievo maloniai, tai yra, jeigu gyvenu sakramentinį gyvenimą, einu iš pažinties, praktikuoju dažną komunijos priėmimą, sekmadienio mišių šventimą, mano širdis, mano vidus yra malonės būsenoje, tikrai galiu būti varginamas kažkokiu būdu piktosios dvasios, kažkaip įtakojamas, bet nebūsiu paveiktas taip stipriai. Svarbiausia yra mano gyvenimas su Dievu, mus prakeikti gali ar linkėti blogo daugybė žmonių kartais. Ir dar kitas dalykas, būna, kad nieko negalvodami, kad gali būti bloga, mes žmogui tikrai palinkim pačių blogiausių dalykų, bet kiekvienas žodis, jis neša dvasę, ar ne, ir mes galim tikrai savo žodžiais, nepasvirtai žodžiais, palinkėjimais, prakeiksmais, su pirma ir savo širdį užteršt, bet ir kito širdį užteršt.
Tai kaip kunigas Darius ką tik gražiai pasakė, žodis visada neša prasme, gal mes dabar įpratę toj socialioj kultūroje, kad šnekam, rašom, kalbam ir tiesiog nepagalvojam, bet kaip gražiai yra tas mūsų posakis, kad žodis tapo kūnu, tai yra už kiekvieno mūsų pasakyto žodžio slypi informacija, o jeigu tai yra dvasiniai žodžiai, slypi dvasia. Jeigu aš laiminu, tai ne aš laiminu, nepasakau laimink Dievę, padėk Dievę, buvo gražus lietuviški posakiai, kai žmogus dirbdavo ar kažką, tai yra pats viešpats tada palaimina, nes Nes per mano žodį Dievas gali eiti į pasaulį ir atvirkščiai, jeigu aš pasakau, eiktų ten po velnių, ar būktų prakeiktas, ar kaip nors ant šeimoje, ant vaiko, ant vyro, ant žmonos, viens kitą ten asilais visokiais kitais vadiname, tai mes nešim tą neigiamą informaciją, tai yra žmogus yra jo siela užkrečiama, o tas kalbėjimas apie energijas, tai tiesiog čia yra iš, vėlgi nėra katalikiška, krikščioniška ir daugiau niuėjčias, energijos, visokios ten dvasios, visa kita, krikščionybė ta žodis vartoti netinka, tai yra, aš tai, ką sakau, visada veikia mano kūnas ir veikia mano dvasia, tai visada geriau laikytis Pauliaus mokymo, laiminkit ir nekeikit ir tikrai bus gerai.
Turim trumpą esamą žinutę.
Klausimą, norėtume plačiau sužinoti apie ortodoksus, kuo jie skiriasi nuo katalikų.
Ačiū. Ortodoksai, tai galbūt mums katalikam artimiausia krikščioniška atšaka, tai yra rytų krikščionis, jeigu taip grubiai kalbant, nes aišku, yra labai daug ortodoksų srovių, turėtume sugrįžti į pačią krikščionybės pradžią, jinai vystėsi, tuo metu vienodėjo ir į vakarų Romos imperiją, tai yra ta mūsų, sakykime, Europa, ir vienodai sklido po rytų Romos imperiją, Bizantija, tai yra tie visi rytiniai Europos kraštai. Ir dėl ilgalinių laikų, dėl politinių priežasčių, dėl kultūrinių priežasčių ir aišku, dėl religinių pagaliausiai priežasčių, maždaug nuo 6 amžiaus ėmė faktiškai tos vakarietiškoji krikščionybė ir rytietiškoji krikščionybė ėmė atsiskirti. Sakau, yra daugybės priežasčių. Visa to pasiekmė buvo 1054 metų schizma, tai yra kai vakarų, galima sakyti, vakarų krikščionių atstovai ir rytų krikščionių atstovai vienas kitą prakeikė ir atsiskyrė. Bet tai nebuvo tas lūžio taškas tada, tai yra buvo bent 3 amžiams prieš tai. Ir vakarų krikščionys buvo tarsi, galima vadinti juos katalikais, o rytų krikščionys ortodoksis. Tai yra ortodoksis, tai yra doksa yra tiesa, o orto yra stovėti tiesiai, tai yra, kaip sakant, teisingai tikintys, taip jie save vadina teisingai tikintys, arba tai yra lietuviškai, ką mes sakom, stačiatikiai. Ir galbūt ir dėl to, kad jie nesiklaupia, tai yra stačiai tiki, galima aišku išverst. Jie skiriasi savo mokyme, teologijoje, beveik nieko nuo mūsų nesiskiria, tik tai, kad nepripažįsta popiežiaus to pirmumo, kad pas mus katalikus yra, kad popiežius yra pirmasis tarp vyskupų, kuriam visi turi būti paklusnus. O rytų krikščionių sampratoje Romos vyskupas tai yra vienas iš patriarchų, tai yra Konstantinopolio, Jeruzalės, Antiochijos patriarchai ir Romos vyskupas neturi jokios pirmenybės. Tai yra. O visa kita sakramentų atžvilgiu visai yra galiojantis ir ypatingai Marijos kultas irgi pripažįstama viskas, tai yra mūsų seseriška bažnyčia, kuri galbūt daug jausmingiau viską tiki kitaip, ikonų menas vien tik tai iš jų ateina ir daugiau tokie keli teologiniai, galima sakyti, teologiniai politiniai nesutarimai yra, gal tikrai Dievas šventoji dvasia duos, kad ateityje šitos bažnyčios tikrai pasieks tą pilną vienybę, nes tokių didelių kliūčių, nebent kultūrinių ir kažkokių priešiškumų tikrai kliūčių mokyme ir tikėjime nėra, tai yra tikrai galima drąsiai pas juos eiti ir pasimelsti ir uždegti žvakutę ar ikoną nusipirkti, tikrai jų dvasingumas netgi dabar yra toks, tas žodis gal negalima vartoti, bet madingas tikrai ir tikrai labai geri mūsų broliai seserys.
Turbūt svarbiausia tikrai, ačiū Dievui, kas mus jungia, tai tas pats vienas Dievas trejybei, dėl kurio galim su broliškom monoteistinėm religijom ieškoti sąlyčio taškų ir melstis už juos, prašyti, kad mūsų visus viešpats vestų link dangaus karalystės. Turime vėl skambutį.
Liuda iš Kauno. Klauskite.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu grįžti prie jūsų sakymo apie laiminimą. Nu, paprastai, man sako, tu gali laiminti. Aš eilinė katalikė, krikščionė. Dabar, o man atrodo, kad aš turiu sakyti, Dieve palaimink mano va, vandenį, pusryčius, pietus, Dieve palaimink vaikus. Kuris variant, o ne tai, kad laiminu va, kad turime maisto, laiminu vandenį. Kaip reiktų laiminti?
Ačiū, ponė Liuda. Tai aišku, kad laiminat ne jūs, netgi laimina ne kunigas kaip pats asmuo, kad ir koks jis bebūtų, bet mes ir laimindami sakom, dėl ko. Laiminam vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Laiminam Dievo vardu. Tai tikim, kad Dievas per mus palaimina tuos žmonės, tas vietas, tą maistą, kurį valgysime, tai jis per mus laimina, nes mes patys iš savęs tai nieko neturim, ar ne, bet viską gaunam iš Dievo ir tas palaiminimas ateina iš Dievo, ne iš žmogaus. Tai kiekvienas žmogus, kiekvienas krikščionis, laimindamas, jis laimina, prašydamas, kad Dieve, tu palaimink per mane, mano artimus, mano maistą, mano dieną. Kunigas laimindamas, jis taip pat teikia bažnyčios palaiminimą arba laimina bažnyčios vardu, meldžiasi bažnyčios vardu, bet taip pat tai nėra, sakykime, mano kaip kažkokio kunigo X palaiminimas, tiesiog jis yra ypatingesnis ar mažiau ypatingas. Mes visi meldžiam, kad Dieve, tu laimintum. Per asmenį ir per bažnyčią. Vėl turime skambutį.
Klausytoja Aldona nori paklausti.
Garbėjus į Kristų.
Paramšius.
Labai norėjau paklausti apie kas savaitę einančią laidą per LNK Anapus amžinybės, kurią veda Gardėjevas. Razančius susidėjęs, daugumą katalikų žiūri ir tiki. Tai norėčiau, kad jūs plačiau paaiškintumėt apie katalikų žiūrėjimą ir tos laidos priėmimą.
Tai ar tai būtų Anapus amžinybės, ar ten ekstrasensų mūšė ir dar visokį kitokį. Tikriausiai, aš tos laidos nežiūrėjau, tai aišku, galiu ir klysti, bet man atrodo, kai tai yra iš tos pačios serijos, tai yra tas nesveikas, negeras, nekrikščioniškas domėjimasis ant gamtiniais dvasiniais dalykais, tai yra ar kažkokiam ypatingom galim, ekstrasensiniais gabumais ar dar kažkuo tai. Bet kuriuo atveju, tai katalikui geriausia to dalyko nežiūrėti ir geriau tikriausiai būtų tą laiką sukalbėti rožinį ar kažką kitą gražaus nuveikti. Apskritai, televizijos, kuo mažiau žiūrėsime, tikriausiai to bus geriau, gal kunigas daras, gal kažką.
Dažniausiai tie visi ekstrasensai, būrėjai, kaip save bevadintų, žmonės turintis atgamtinių galių, tikrai susikrauna viską, ką gali. Rožinius, Marijos statulėlės, paveikslus, aplink save apsistato, tarsi tai būtų patvirtinimas, lyg kažkoks, kad tas žmogus tikrai tikintis ir visa tai kyla, sakykime, iš jo santykio su Dievu. Bet tai yra tikrai apgaulė. Kokia be būtų laida ypatinga apie ekstrasensoriką, mes lendami tuos dalykus, kurių nesuprantam. Žmonės turintis, ką reiškia turėti ant gamtinių galių, tai esi Dievo vaikas arba ne Dievo vaikas. Dažniausiai ta ekstrasensorika, jinai kyla iš piktosios dvasios, lendam ten, kur mes esam nepažinus, bandom sužinot ateitį, bandom kažką išsikvies, kažką spręst, einam į Dievo reikalus. Jeigu esu tikintis, aš tikiu, kad Dievas kartu su manim mano ateitį kuria, jis yra mano dabartyje ir mes kartu kuriam pasaulį, nėra, kad jis apsprendęs už mane, tai geriau kažkaip tikrai ieškot gerų laidų tuo metu, kažką pažiūrėtų, jeigu kartais nėra geros laidos, tai gera knyga, malda ar šventas raštas visiškai atstos bet kokią prastą laidą ir dar gausim tikrai dvasinių malonių iš viso šito. Vėl turim trumpą žinutę.
Čia klausama, kaip gauti kalbų dovaną, rašoma apie ją šventajame rašte.
Tai galbūt tas pats pirminis troškimas gauti, tai yra kažkiek ten gal tegu nesižeidžia klausyt, kas klausia, bet noras kažką gauti visada, nu, panašu, galbūt ir kažkiek yra egoizmo, tai yra mes galbūt iš tikrųjų neturime nieko norėti gauti, nes ką reikia, tai duoda Dievas. Kalbų dovana, aišku, yra graži ir apaštalas Paulius ją mini, bet ir jeigu Dievas matys, kad jums jinai reikalinga, tai suteiks tiesiog kaip. Jeigu tikrai jos norite, manote, kad jos reikia, tai tiesiog ir sakykite viešpačiai maldoje, kad viešpatie, jeigu tu nori, kad, kad tai pasitarnaus bažnyčios ugdymui ar mano bendruomenėje, o ne mano paties, pačios kažkokiam dvasiniam pasipuikavimui. Jeigu tai tikrai Viešpatie reikia, tai suteiktai, nes daugybė žmonių tos dovanos neturi ir tai tikrai nereiškia, kad jie yra mažiau šventesni ir nenueis į dangų. Tai yra, visada yra intencija, kodėl aš kažkurio dalyko noriu. Taigi, jeigu jūsų intencija tikrai gera ir manote, kyla širdytas troškimas, kuris yra iš šventosios dvasios, kad taip aš geriau pašlovinsiu Dievą, tai drąsiai prašykite Viešpatie, suteikite būne tavo valia. Tikrai kunigas Darius, manau, patvirtins, kad nėra kažkokių, kaip anglų kalbos kursai, nėra daug kalbų dovanos kursų mokėjimo.
Ir manau, pati puikiausia kalbų dovana yra ta, kurią mes dabar kalbam ir galim sakyti, aš tave laiminu, aš tave myliu, Dieve tau padėk. Nuostabi kalbų dovana, išnaudokime su pirma tą dovaną, kurią turim, savo gimtąją kalbą, kad galėtume melstis už žmonės. O jeigu Dievui reikės, gali duoti daugybę dovanų, bet tikrai tegul, kaip kunigas Robertas sakė, tegul būna Dievo valia, ne mūsų, nes nenorėkim trokš kažkokio atrodo egzotiškų dalykų, jei jie papildytų mūsų šventumą arba santykį su Dievu. Tai yra labai mažas priedas prie viso to, ką jau turim. Turim dovaną gyvenimą, dovanai gavome išganimą, turim Dievo malonę, tai žinot, visa kita tik detalės. Vėl turim trumpą žinutę.
Eglė klausia, ar nepasitikėti Dievo gailestingumu ir tikėjimo trūkumas, kad Dievas atleidžia per atgailos sakramentą, nors išpažinau nuodėmės, bet nejaučiu atleidimo, yra sunki ir lengva nuodėmė.
Kartais prisirišam prie tų jausmų, kad atrodo turim emociškai kažkaip išgyventi ir jaus, kad tikrai Dievas atleido. Gali būti jausminis dalykas po išpažinties ar ne, apsiverkiu. Ateina vidinė ramybė kažkokia, ateina, nežinau, kažkas aplanko, kai galim sakyti, taip dabar jaučiu, išgyvenu gailestingumą, bet jeigu staiga jo nejaučiu, tai reiškia, Dievas net leido man, ne, jis nėra gailestingas. Tai neprisiriš prie emocijų, netikėti Dievo gailestingumu, tai reiškia atmest tikrai Dievo esmę. Dievas, ar ne Jėzus Kristus mus atpirko ant kryžiaus savo auką, mes esam išganyti, jeigu tikiu, kad ateinu iš pažinties, Dievui išsakau savo nuodėmes. Ir tikiu jo gailestingumu, kad jis atleidžia, tai yra tas tikėjimo ir valios aktas, sakykim, Dievas man atleido, tai ne visada gali aplankyti kažkokią emociją. Ir jeigu to nepriimu, taip, tai yra nuodėmė, nes nepriimu Dievo gailestingumo. Ir labai dažnai, ir daug žmonių, ir man pačiam kartais yra sunku patikėti, kad Dievas gali man atleisti tai, ką esu padaręs, ką esu pridirbęs. Bet tai yra nuostabiausia, kad mes dovanai visą tai turim. Tai yra taip nuostabu, taip neapsakoma ir nepriepiama, kad jokia emocija netgi to negalėtų išreikšti. Tai tiesiog manau, kad Eglė, jūs atlikote išpažinti, nebijokit Dievo gailestingumo. Jeigu jaučiat, kad ne viską galbūt esat išsakiusi išpažinties metu, arba kažkas yra neišsakyta, kur galbūt, nežinau, galit papildyti savo išpažinti, ta prasme, atėjus kitą kartą prie klausyklos išsakyt, ką jaučiat, kad galbūt neišsakėt kaip nuodėmės, arba nesupratot tada, kad tai buvo nuodėmė. Bet Dievas yra gailestingas ir jis tikrai visada mums atleidžia ir tai yra nuostabu.
Dar tik papildyčiau iš praktinės pusės, kad patarčiau galbūt, ką aš pats darau kartais, kai kaipama kažkokia baimė ar neviltis ar tuštuma. Tai yra, ką ir bažnyčios tėvai, šventieji patarė, tai yra tiesiog trumposios maldos, tai yra kartokit, ar Jėzau pasitikiu tavimi, ar Jėzau žinau, kad tu myli mane, Jėzau išgydyk mane, Jėzau aš tavo, tiesiog kartais mūsų žaizdos, kartais tai gimsta nesamoningai tas nepasitikėjimas, tai yra iš žaizdų, iš šetonas puola, visada puls, kad nepasitikėk Dievu. Tai tiesiog meliskitės, nesileiskite tos svarstymus, ar čia atleido, ar aš išpažinau gerai ir negerai. Kartais tiesiog reikia melistis ir per maldą ateina ta šviesa ir Dievas parodys, jeigu kažką netaip išpažinot, pajausit, kad reikia išpažinti, o jeigu viskas gerai, tiesiog Dievas ateis su savo šviesa, tai bet kuriuo atveju visada tas geriausia yra melistis ir kaip sakant, viešpaties reikalai viešpats ir sutvarkys.
Taigi, brangus Marijos radijo klausytojai, jums tiesiog primenu, kad su jumis yra laida Klaus drąsiai ir turim trumpą žinutę.
Kodėl ne visose bažnyčiose sekmadieniais prieš šventąsias mišes būna apšlakstimas, ypač kaimo parapijose?
kunigė Robertai.
Tai kodėl tikriausiai reiktų klausti tų parapijų klebonų, nes aš, aišku, nežinau, ar iš liturginės pusės apšlakstymas tikriausiai, ypatingai, aišku, per sumos mišės yra graži dalis, bet tai nėra būtina. Nu, jeigu imant taip griežtąją prasme, mišiolė tikrai nėra parašyta, kad prieš sekmadienio mišės reikia padaryti apšlakstymą. Tai yra tos iš mūsų tradicijos, iš mūsų senosios liturgijos atės gražus paprotys, kurio, aišku, reiktų laikytis, nes tai primena kartu ir mūsų krikštą, ir mūsų atgailą, ir apginimą nuo piktosios dvasios, ir labai gražus maldavimai paskui eina už tėvynę, už viską, bet, kaip sakau, tada reiktų tiesiog klaustis tos parapijos klebonų ar aptarnamos bažnyčios klebonų, kodėl jis to nedaro, nes, kaip sakant, mes už visus neatsakysime.
Tai tikrai apšlakstymo ta esmė yra prisimint, kad esam nuplauti Dievo gailestingume, per krikštą esam tapę jo vaikai, kad kas kart vis turim save panardinti jo gailestingumą, bet taip pat labai, ką kuningas Robertas sakė, klauskit klebono, o jeigu galbūt yra dvejos mišios kažkur tai ar ne, tai per sumą yra dažniausiai daromas apšlakstymas, tai gal jūs buvo tiesiog vėlesnėse arba ankstesnė mišiose, kur jau buvo padarytas prieš tai apšlakstymas, bet ne tai yra esmė. Bet manau, būtų labai gražu tikrai ir atrastumėt santykį su tuo kunigu, paklausus, o kodėl jūs nedarote apšlakstymo? Man tiesiog įdomu. Vėl turim trumpą žinutę.
Garbėsiu Kristui, ką daryti, jei yra nuodėmė, kurią noriu daryti, nors suprantu, kad ją darant sąmoningai nusigrėžiu nuo Dievo.
Tai gali būti įprotis arba įda, kažkoks nuodėmės pobūdis ar ne. Ir atrodo, neturiu tiek daug valios, kad galėčiau nuo to susilaikyti, arba neįmanoma nuo to susilaikyti, reikia melst Dievo pagalbos ir išminties, kaipgi vis dėlto valingai susilaikyti nuo tos nuodėmės. Labai svarbu, kad svarbiausia, kad mes gailimės. Jeigu jau suprantu, kad yra nuodėmė, dėl kurios gailiuosi, bet pats neturiu valios, tiesiog išbūti tame, nežinau, sakykim, paimkim priklausomybę alkoholį, ar ne? Žinom, kad tai yra nuodėmė ir labai didelė. Jeigu žmogus vis pastovi, sakykime, ir save žaloja, aišku, žaloja aplinką ir negali iš to išlipti, jau ir liga tuo pačiu yra. Čia reik melst Dieve, būk geras, duok išminties, padėk man tame susilaikyti, aš to nenoriu į tai vėl atpult, bet tiesiog negaliu dėl savo silpnumo, dėl savo nuodėmingumo, bet svarbiausia gailėtis ir prašyti Dievo malonės, nes turbūt daugiausiai, ką galim, tai prašyti Viešpaties, kad jis padėtų mums.
Taip ir aišku, taip be mūsų valios Dievas tikrai negalės nuveikti, tai galbūt tikriausiai, kaip kunigas Darius sakė, pirmiausia malda, galbūt prašykit tos malonės pasišlikštėjimo tą nuodėmę, kad bet kuri nuodėmė, kad ir tuo momentu jinai tikrai duoda labai tą pasitenkinimo jausmą bet kurioj srity ten. Ar seksualinė, ar priklausomybė kažkokia, bet kas tiesiog patrinėt, kas ateina po to, kokie jausmai, kokie išgyvenimai. Dažniausiai kartais būna ir depresija, ir susiskaldimas kažkoks asmeninis. Tai tiesiog prašykit to šviesos, kad suprasti, ką ta nuodėmė, kad jinai daug daugiau atneša žalos, negu to kažkokio tam tikro malonumo. Tai ir čia, aišku, kaip sakė kunigas Darius, reikia pastangų. Pirmiausia, melskitės ir vis dėlto išpažintis, kad ir gal mažai gailitės, kad ir 1% tik tai gailitės, bet vis tiek eikit dažnai išpažinties ir tikrai Dievas tada, manau, sutvarkys, padidins, kad laiką pradėsit gailėtis daugiau, pradėsit kovoti ir tikrai viešpats padės.
Svarbu pastangos mūsų, turim skambutį.
Ona iš Vilniaus.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Girdėjau medituojant, sakant, maranata. Norėčiau žinoti, ką reiškia šitie žodžiai. Kokia jų prasmė?
Ačiū, pono Ona.
Tai pirmiausia, į antrą dalį, tai yra maranata, tai yra iš aramėjų kalbos, tai yra gimtosios Jėzaus kalbos, to meto Jėzaus gentainė, taip kalbėjo, reiškia, ateik viešpatie, ateik. Tai yra pirmieji krikščionys per savo pamaldas visada užbaigdavo, kad Maranata, ateik viešpatė, tai ir ateik viešpatė Jėzau, nes ir, pavyzdžiui, šventasis raštas baigiamas, apreiškimo knyga ir paskutinė eilutė yra Maranata, ateik viešpatė Jėzau, tai yra labai graži malda, kurią galim ir lietuviškai sakyti, ir gal, jeigu norim, ir aramėjiškai sakyti, dėl pirmo meditacija, tai nežinau, gal tiesiog taip neteisingai vardinot, nes krikščionybė, katalikybė tokio žodžio nėra, tai yra ties iš rytų filosofijų, galbūt yra mąstymas, tiesiog kartuojant maldą Maranata, ar yra ta, kaip sakant, širdies malda rytų, kad iš patėjus jau Kristo gyvo Dievo Sūnau pasigaik manęs nusidėlio, nuolat kartojama, tai yra tai, kad mes meldžiamės asmenį ir kviečiame Jėzų, tai yra čia ta prasme, tos meditacijos tikrai nėra, nes meditacija pats terminas tai yra iš rytų religijų reiškia ištirpimas, susiliejimas su kosmosu, su ta kosminė dievybė, energija. Tai tik čia tik tiek gal pataisiau terminą.
Ir ačiū Dievui, mes laukiam turbūt viešpaties Jėzaus atėjimo, krikščionys, esam laukime, kadangi kant antrą kartą ateis viešpats visoji savo šloviai. Vėl turim trumpą žinutę.
Kaip tik klausimas. Prašau paaiškinti šventojo rašto vietą Mato 10.23, apie kokį Jėzaus atėjimą čia kalbama, juk praėjo jau 2000 metų, Jėzaus kaip nėra, taip nėra.
Turbūt mes laukiam, žinoma, šventojo rašto, kad viešpats antrą kartą ateis, atkurdama žemė į savo karalystę, ar ne? Ir ateis tada, kada mes išgyvensim iš tikrųjų visą jo šlovę, kaip šventasis raštas sako, kada būsime teisiami, arba bus galutinis viešpaties teismas, tada jau gyvensim amžinybėj.
Mhm. Taip, atsiverčiau, tai yra, kai pradėsiu persikioti viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau, jums dar nebūsite apibėgę Izraelio miestų, kai sugrįš žmogaus sūnus. Tai yra vėl kaip kalbėti apie pradžios knygą, šventojo rašto negalima visada imti tik tiesioginę prasme. Net ir kartais ir evangelijos reiks suprasti tą, kaip sakant, ir gilesnę dvasinę prasme. Tai yra viešpats Jėzus pagal bažnyčios tėvų mokymą, tai yra šičia tas, galbūt tas, kuomet jisai kalbėjo, tai tikriausiai norėjo tos savo mokinius sustiprinti, nes viešpas naudojo ir tas visas literatūrinės priemonės, ir palyginimai, ir hiperbolės, ir sakė, pažiūrėjau, nusikirskit ranką, įsilupkit akį, tikrai niekas tikriausiai, ne jūs klausytojau, ne mes su kunigu darėm, to nepadarėm, nors ir mūsų rankos nusideda, ir akis nusideda, tai yra viešpats naudoja tuos tokius stiprius palyginimus. Tai ir čia norima pasakyti, kad viešpats ateis, nesvarbu, kad galbūt atrodo kitaip, ar Izraelis galbūt bus atmetęs viešpatį, bet jisai ateis, tai yra, ką bažnyčios tėvai ir sako, kad tas jo laikas bus tada, kuomet mes galvosime, kad jau viskas prarasta ir būsime saugiai įsikūrę žemėje, tai yra tas nebūsi apibėgę visų Izraelio miestų, tai yra tas toks galbūt ieškojimas viešpatės, bet tikslis, kad ar iš čia, ar jis ten, bet viešpats ateis tada, kai jam reikės, tai ir viešpas nori per šį sakinį nori ir padrasinti kartu, bet kartu ir įspėja, kad metas yra jo ir dar kartą noriu, yra labai pavojinga ir klaidinga tai, kad mes ištraukiam kokią nors švento rašto vieną eilutę ir pagal ją bandom tada viską modeliuoti. Tai yra gal toks ir sektantiškas požiūris ir ateina iš piktosios dvasios, nes atsiminkit, kad kai Jėzus kalbėjo su piktaja dvasia, kai buvo gundimai, piktoji dvasia labai gerai išmanė šventąjį raštą. Viešpačiai pasakojo, sakė, va čia parašyta tas, parašyta anas, taigi piktoji dvasia kartais pasinaudoja mūsų smalsumu ir mūsų visu tuo noru sužinoti tiesą. Taigi bet kokiu atveju viena eilutė pati savaime yra niekam nevertinga. Turime ją matyti visos evangelijos mokyme, viso švento rašto mokyme. Tai yra tikrai siūlyčiau, jeigu aišku labai gražu, kad domitės, tiesiog yra, ar bibliotekos, ar internetuose yra, galite įsivesti, pakankamai yra katalikiškų svetainių, kuriuose mokoma.
Turime skambutį.
Paskambino Irena iš Plungės. Klauskite.
Gerbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Labai patinka Marijos radijas, dėkoju, kad jis yra, bet kai klausausi ir kartu kalbu Ružančių ir Mišių klausausi ir Vainikėlių ir daug kitų laidų, bet namų ruošos darbų daug yra. Ar yra prasmės, jeigu aš čia daliesim ir kalbu Ružančių ir skutų bulvės, ar ten plaunintus, ar ten kažką dau, ar ten kažką darau kitą?
Ačiū, ponė Irena, jums už klausimą.
Ar čia reikia sėdėti ir nieko neveikti, tik tai įsigilinti į maldą?
Tikriausiai šiuo atžvilgiu, jeigu vyksta šventosios mišios, tai gal nebūtų gražu, jeigu valgytumėt tuo metu. Bet jeigu ten rožinis ar vainikėlis, manau, jeigu ten skusit bulves ar kažką, tai tikrai, nes ir yra pasakymai, kad dykumos tėvai, pavyzdžiui, ten pindavo krepšius ir tuo metu visą laiką melsdavosi. Taigi tikrai manau, kad čia nebus jokie nuodėmiai, tikrai dievas nesupyks.
Ačiū Dievui, jeigu išeina pastovi melstis, tai yra nuostabu, kad ir ką bedarytume, ar eitume, ar dirbtume, ar gulėtume, ar sėdėtume, jeigu mes gyvenam maldoje, arba tomis mintimis, kai prisimenam ir garbinam viešpatį, tai turbūt nieko negali būti nuostabiau. Tik aišku, ką ir kunigas Robertas sakė, kad jeigu yra tam tikra maldos forma, kaip mes bažnyčioje švenčiam šventasias mišes, tai geriau ten dalyvauti tikrai nuoširdžiai, negu galim ir savo mintimis tada namuose kažką dirbti, tiesiog būt bažnyčio, bet mintis būt visai kitur. Bet visat gyventi viešpatyje, tai yra nuostabu. Trumpa žinutė.
Kaip apsisaugoti nuo žmonių, ar ką daryti, kai tokie žmonės ateina, kurie pasakoja apie apsėdimus savo artimųjų. Ir tokių žmonių ateina daug. Dirbu darbą su žmonėmis, po jų jaučiuosi labai blogai. Bijau būti viena namie. Jaučiu, kad mane tai labai blogai veikia. Kaip tyčia tokių žmonių ateina labai daug paskutiniu metu, o aš visada jų išklausau, nesinori žmonių atstumti. Kaip apsisaugoti?
Kartai žmonės apsėdimai šiandien labai kažkaip masina, sakykime, ir visados masino. Piktoji dvasia buvo tas, kuris teikia kažkokią egzotiką apie juos kalbėjimas arba žiūrėjimas visi jie atrodė labiau gali mūsų padaryti tikinčiais ar mažiau tikinčiais. Apsisaugoti nu nereikia, bet tiesiog galima sakyti, kad ne man jūs pasakokit tuos dalykus, tai galit eit pas kunigą, kalbėti su kunigu, pasakot kunigui, galų gale, jeigu tai yra rimta kreiptis pas egzorcistą, jeigu tai yra tikrai tikra, bet apsėdimų yra labai didelė mažuma, daugiau yra varginimų ir labai sunkių varginimų, kada žmonės yra varginami. Manau, nereikėtų, nepiktoji dvasia yra esmė visame mūsų gyvenime. Mes per daug dėmesio kreipiam piktai dvasį, bet per mažai žiūrim į viešpatį. Manau, svarbiausia, žinokim, kad esam Dievo vaikai, Dievo mylimi. Jeigu esu Dievo vaikas, tikrai man nieko negali nutikti ir galiu būti ramus. O jeigu bijote, ar esate išgąsdinta tų žmonių pasakojimų ar kažkokių minčių, aišku, melskitės, nes, piktoji dvasia ir veikia dažnai labai per baimės, ar ne mūsų baugindama, bet kasgi gali mums pakenkti. Jeigu esam vėlgi Dievo maloniai, esam kartu su Dievu, tai nieko neturėtume bijoti. Turime skambutį.
Stasys iš Vilniaus skambina.
Prieš keletą dienų klausiau per Marijos radiją laidą jaunimui. Ir ten jaunimais klausė vieni kitų, ką daryti, kad keikėsi jauni žmonės. Ir jie neatsakė tą klausimą. Aš turiu tokį savo įdomų to dalyko sprendimą. Jeigu keikėsi, sakykime, autobuse, troleibuse, jaunimas, aš prie jų prieinu ir sakau, jaunimas, turiu jums padėką keleivių vardu ir klausytojų vardu. Jie visi nutyla ir labai suklūsta. Tada aš jiems sakau, reiškiu padėką, kad jūs ne taip daug ir ne ypač garsiai, ir ne ypač riebiai, ir ne ypač rusiškai keikintys. Pas kitus keiksmažodžiai būna kas penktas, šeštas žodis, o pas jūs kas septintas, devintas. Beveik kultūringas jaunimas. Tai tas jaunimas kiki, ką, va, mes beveik kultūringas jaunimas. Nu, toliau jiems sakau, kad sakau, keiksmai pritraukia ligas, nelaimės, tik tai dvasia, o kam jums to reikia? Jauniems žmonėms reikia kuo daugiau švaros. Tai va tokį mano, kaip ir pasiūlymai, tokį mano lyg ir atradimai.
Mhm. Ačiū Jums, ponas Stasy, labai. Tai žinokit, Jūs esat puikus evangelizuotojas. Tiesiog, jeigu taip išdrįstat prie Jūs pasakyti tiems jauniems žmonėms, labai puiku Jūs juos sujudinat. Ir ačiū Dievui, kad tai darot Jūsų pirmą per jumorą, nes jeigu atėjus ar pas Jūs, ar pas mane kažkas pradėtų staiga šaukti ir sakyti, žinai, tu degsi pragaro ugnim neskeikęs, tai bus visai kitaip, arba kažkaip piktai prieit prie žmogaus. Dažniausiai tai yra labai kvaila mada atrodyt, žinot, kabutėse kietiems, lyg vartojant kažkokius necenzūrinius žodžius ar keiksmažodžius, taip esi skirti iš kitų. Tai yra įda, tai yra priklausomybė, tai yra tiesiog išraiška kažkokia emocija žmogaus įdedant tikrai labai prastus žodžius. Iš to reikia daug valios pastangų, kad išlipt ir, manau, steigtis karts nuo karto, prisimint, kad yra negražu keiktis, vienas dalykas, ir bendrai negražu bendražmogiškai. Kitas dalykas, kai tai neša dvasia labai stipri ir galbūt vietoj baisių keiksmažodžių kažkokių įdėt savo piktybinį žodį, kurį galim naudot rupužyti rugenoj. Koks gražus naudojimas galėtų būti vietoj baisaus rusiško keiksmažodžio. Turim trumpą žinutę.
Janina klausia, ką reiškia nemėtikite perlų kiaulėms.
Tai čia irgi vienas iš gražių viešpaties Jėzaus posakių, sparnuotų tokių. Pirmiausia, tai reiškia neduoti malonių ar kažko tiems, kurie net to nenori. Dažnai būna, kad kartais mes pasakom ten, ar atversim kažką, ar padarysim, ar paskelbsim evangeliją tiem žmonėm, kuriems net visai to nenori, kurie net kartais pasityčio, išsijuokia ir kaip sakant, viską reikia daryti laiku ir daryti tai, kada jaučiame paraginimą, o kartais nusipiginame tą savo naujieną, gerąją naujieną, arba kažkokius galbūt kartais ir bažnyčioj būtinai norim įgrūsti ar į pirmą komuniją, ar į santoką tuos žmonės, kurie tiem dalykai visai net nenori, kurie net negalvoja, kurie net nesupranta ir net nenori ruoštis. Mes būtinai jos norim padaryti katalikais, tai bet kuriuo atveju tai yra, galima sakyti, Dievo malonės davimas tiem, kurie jos dar net nenori ir net yra priešiški.
Turime trumpą žinutę ir skambutį turbūt. Trumpą žinutę.
Žinutė. Tomas klausia. Prašau pakomentuoti situaciją, kai suaugęs katalikas naujai pasikrikštyje teikdamas, kad kūdikių krikštas negalioja. Esą turi būti asmeninis tikėjimas ir panardinimas. Ir ką reiškia žodis baptizmus?
Baptizo ir reiškia ta žodis, kad turim būti panardinti. Tai esam ar vandens užpilimu, kada krikšto metu kunigas, kartodamas Dievo vardą, išpažįsta vieną Dievą trejybę ir užpila vandenį, kaip ženkla to panardinimo, kad esam panardinami Dieve visų pirma per krikštą ir jo gailestingume. Antras krikštas arba lyg atrodo, nas negaliotų, o galbūt kunigas buvo blogas. Čia galima daug variantų prisigalvoti, bet krikštas yra vienas. Ir tėvai, pesdami ar atnešdami savo vaiką, savo kūdikį krikštui, jie prisijama tą atsakomybę ir pareigą, kad jis auktų tikintis ir jį taip augina. Ir tai yra galiojantis krikštas ir negali būti jokio kito krikšto. Bažnyčia skelbia yra vienas krikštas, kurį gavom ar ne. Krikštas trejybės vardu, jeigu buvom pakrikštyti, gali būti krikšto pažadų atnaujinimas. Tai tarsi atnaujinam ir prisimenam, ką krikšto dieną mūsų tėvai už mus pačius atliko, ką už mus pačius padarė, kad mus ar ne pavedė Dievui, kad mus nuplovė jo meilė ir gailestingumu. Tai galim atnaujinti tą krikšto pažadą, bet patį krikštą, kai tokį primtą antrą kartą ar trečią, ar žinot, kartais kelionė į Jeruzalę, Jordan upėj krikštijamasis kažkoks, tai to jau nebereikia. Bet kartais mums reikia turbūt tokių išorinių ženklų, kurie lyg atrodytų, papildytų ar dabaigtų mūsų tikėjimą, kai esam nesaugus, arba galvojam, kažkas buvo blogai, tai nežinau, kunigė Robertai.
Tai tikrai ta mintis apie tą, kad turi būti suaugęs asmeninė atsakomybė ir panardinimas, tai aišku, galbūt yra iš brolių protestantų tikriausiai perėmė tą mintį, nes jie tą praktikuoja, tai aišku, pas jos tas yra normalu, bet jie aišku nepraktikuoja, kad mažas vaikas pakrikštytas ir vėl reikia persikrikštyti. Tai tikrai čia, manau, dėl to ir turi būti ramus, nes svarbu, kad jeigu ir kažkokiu atveju ir močiutė pakrikštytų, nes gal vaikas miršta ir nespėjo nu, į bažnyčią jo nuvežti, ir pakrikštų net netikintis žmogus, krikštas bet kuriuo atveju yra galiojantis. Tai yra tas pirminis sakramentas, kuris tam tikrais atvejais, tai yra mirties ar kažkokiu kitu, jeigu nėra kunigo, tai gali tave pakrikštyti bet kuris žmogus. Tai toks reikalingas sakramentas, kad bažnyčia taip yra išplėtus tą jo galiojimą. Taigi tikrai bet kuriuo atveju jisai galioja ir galima, aišku, tiesiog, kaip kunigas Darius sakė, melsto dvasinio krikšto atnaujimo malonės. Tai yra neužsižaisti tomis formomis svarbiausia.
Ir gali būti krikštas papildomas, jeigu, kaip kunigas Robertas minėjo, pakrikščio mirties atveju, sakykime, išgyvenant mums sunkią negalę, gydytoje, slaugytoje, mūsų mama ar tėtis, močiutė, užpildami vandens ir kartuodami treibinę formulę, aš tave krikščiu vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, vėliau galima atbaigti krikštą, atėję į bažnyčią. Turime klausytojo skambutį.
Genė iš Utenos.
Gerbėjas Kristai.
Per amžius.
Gerbėjas Kristai.
Per amžius, ponė Genė.
Norėjau paklausti tokį klausimą. Dabar bus einamas Kristaus kryžiaus kelias, gavėnės metu. Sakykite, kai kalbami žodžiai, garbinkim švenčiausiai sakramentą, mes klaupiamės link stoties tos, prie kurios esam, ar klaupiamės į altoriaus pusę. Nes mūsų pusė moterų, mes esam kaimo bažnytėlė, pusė moterų grėžiasi į altoriaus pusę, o pusė moterų link stoties tos, prie kurios stovim. Į tą pusę atsigrėžia, reiškia. Ar mes tada garbinam ir pasigailėk mūsų viešpatė, kai sakom, ar tada mes būtinai turim į altoriaus pusę stovėdamos viską atlikti, ar į stoties tą įstoti tą pačią.
Taip, tai pirmiausia, aišku, ten norėjot pasakyti, kad garbinam tave iš Jėzų Kristaus, šlovinam tave, kad šventų kryžių būtų puikia saulė. Tai logiškai, jeigu einate kryžiaus kelią, tai klaupama arba nusilenkama į tą stotį, nes nesigrėžiosi į visas pasaulio keturias pusės, ar į Marijos altorių nusilenkti, ar į Jėzų širdies, ar į didį altorių. Jeigu sėdite ir, kaip sako, klaupkuose neinate, tai tie žmonės tada priklaupia ties altorių, tie švenčiausių, o bet kuriuo atveju tai yra esmė. Esmė, kad aš įsigyvenčiau į Kristaus kančią, kad melsčiausi, kad gailėčiausi dėl savo nuodėmių, dėl kitų nuodėmių, vieničiausi su viešpačiu ir o į kurią pusę ten nusilenksiu, tai tikrai Dievas dėl to man neduos per galvą su pagaliu.
Bet kaip gera, ponė Genė, kad jūs taip nuoširdžiai klausėte, tikrai tokio gražaus klausimo ir ieško to santykio su Dievu, kad atrodo, tikrai išgyventumėt ir tą kryžiaus kelią, ir jo jėjimą, ir pačią mintį kryžiaus kelio. Turbūt tikrai svarbiausia, kad širdis būtų atkreipta į viešpatį, o jau ties kur nusilenksim, turbūt yra svarbu, bet nesvarbiausia. Jeigu širdis bus prie Dievo ir į Dievą, tai žinot, visi kiti dalykai tik gražiai papuoš visą tą mūsų pamaldumą. Vėl turim trumpą žinutę.
Liudas klausia, kankinystė yra Dievo dovana. Praeitoje Klausk drąsiai laidoje taip tvirtino gerbiamas kunigas Sikorskas. Civilizuotame pasaulyje kankinimai nusikaltimas žmogiškumui. Kodėl tik numatytas ir įvykdytas siaubingas nekalto Kristaus kankinimas, kur kankintojais buvo žmonės, Dievo vaikai leido Dievui tai pamilti pasaulį, kabutėse, ir atpirkti pasaulį ir tuos pačius Dievo vaikus?
Tai pirmiausia, gal pataisimas, kad Evangelijoje pagal Joną viešpas nesako, kad Dievas nukankino savo sūnų, tik tada pamilo pasaulį. Tai yra priešingai sakoma, kad Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Tai yra ne dėl Kristaus kančios, ta pirmąja prasme, bet pirmiausia viešpats pamilo pasaulį. Tuos žmonės, kurie sukūrė, kurie nusidėjo ir dėl tos meilės jisai ryšosi siūsti savo sūnų. Tai yra vėlgi pats sūnus sutiko pasiaukoti. Ir čia aišku ir labai ilga teologija atpirkimo. Tai trumpai tai galima pasakyti, kad tikrai viešpaties niekas nevertė ir viešpats Dievas tėvas tikrai nenorėjo savo sūnaus nukankint, kad dėl to kažkaip pamiltų pasaulį, bet Jėzus, kadangi mylėjo žmonės, mylėjo savo tuos, kuriuos norėjo atpirkti, tiesiog iš tos meilės leidosi būti nukankinamas. Čia būtume klaidingai matytume, kad reikėjo tarsi žmonės buvo aktoriai, kurie turėjo nukankinti Kristų, nes taip įvyks atpirkimas. Viešpats tikrai būtų kitaip atpirkę žmonės ir be kryžiaus, ir be visko, bet dėl žmonių nuodėmės žiaurumo, dėl to, kad piktoji dvasia juos veikė, visa susiklosti taip, kad Jėzui reikėjo kentėti, kad Jėzui reikėjo mirti ant kryžiaus, bet tai buvo tikrai gėdinga, siaubinga, baisu ir visa kita. Bet viešpats padarė stebuklą tai, kad tą visą gėdingą, siaubingą, baisų nusikaltimą pavertė malonė, tai yra į tą mūsų niekšingumą, kurį mes parodėme Dievui, jisai atsakė begalinę meilę, tai yra kryžių nusikaltimo įrankį, tai yra dabar būtų elektros kėdė ir kartuvės, pagal šiuolaikinę kalbą, viešpats pavertė meilės sakramentų, tai yra meilė nugalėjo neapykantą. Jėzus per kančią parodė tą pavyzdį, kaip reikia mylėti, tai yra žmonės visada masina du dalykai, tikriausiai tai yra meilė, uždega ir kančia sukrečia, taigi į kančią galima atsakyti kita, dažniausiai dėl ko gimsta karai, kad į vieną blogį atsakoma kitų blogių, o viešpats parodė, kad į baisinį blogį jisai atsakė dar didesnę meilę, tai yra meilė nugali kančią, meilė nugali mirtį. Tai yra, ta prasme, ir kankinystė yra dovana. Dovana tuo atžvilgiu, kad tikintieji dėl Kristaus meilės ryštasis, jie ne patys ieško tos kančios, bet ryštasi nesipriešinti, neišduoti Kristaus. Nes dažniausiai bent krikščioniškas kankinimas būna tai, kad tu turėsi žadėti tikėjimo. Jeigu dabar neseniai matėte filmą Tyla, tai ir buvo, kad turi užminti ant Kristaus atvaizdo, tik tave, tada tave nukankins, jeigu neužmini, tai tu galėjai savo ramiai gyventi gražiai ir niekas tavęs nekankins, kaip sakė, niekas net nevers, net duos pinigų tikriausiai, kad tik išradėtum Kristaus. Taigi krikščioniška kankinystė gimsta visada tik tada, kai liepiama kažko išradėti tikėjimo, Kristaus, bažnyčios, taigi ta prasme nekankinystė yra dovana, bet dovana yra ištikimybė. Ištikimybė Dievui, o iš tos ištikimybės kartais išplaukia ir kankinystė, kaip didžiausias liūdimas, nes graikiškai kankinys ir yra martyrijos, tai yra liūdininkas, kuris savo gyvybės kainą paliudė, jog tikėjimas, jog Kristus yra aukščiau visko, netgi už gyvybę, kur yra tikriausiai svarbiausia Dievo dovana. Bet Kristus yra aukščiau visko, tai yra dėl to mes ir mylime kankinius ir gerbėme, kad jie viską paniekino dėl Kristaus ir neįsižadėjo to tikėjimo, nors galėjo apsaugoti save.
Ir ant kryžiaus viešpats savo kankintojams sako, Dieve, nepaskaitykim šios nuodėmės, jie nežino, ką daro, tai jis nesakė, kad dabar eikite ir nukankinkit, kas mane nukankino. Iš tikrųjų svarbiausia liudyti yra ta malonė, kankinystė, kad savo gyvenimu galiu ir savo kankinystę galiu paliudyti tą meilę Dievui. Aš lygiai taip pat galiu būti, ar ne, išgyvent kankinystę meilę šeimai liudydamas, gelbėdamas savo vaiką, savo žmoną padėdamas. Tai labai yra svarbu. Turime skambutį.
Stanislava iš Kauno.
Gerbėjus Jėzui
Kristui. Taramišis.
Aš norėjau, man truputį, kažkaip nežinau, man truputį suspaudė širdį vakar. Gal aš nesupratau. Vakar, kada buvo laida per kryžių į žvaigždės ir kunigas kalbėjo, kad žmonės labai dažnai, va, nu, prašosi, nu, aš čia tiksliai nepasakysiu jo tos žodžius, bet kad prašo savanaudiškai ten ir visokių dalykų. Nu, taip, aš suprantu. Šitą, jeigu ten aš prašau Dievo ten materialinių gėrybių, ar tenai savo kokio grožio, ar tenai savo daugiau sveikatos, ar ko, aišku, savanaudiškumas galbūt, bet ir tai mums Dievas leidžia. O kada pasakė, kad atmeldžiasi už mirusius, tai man, aš dabar, kada esu amžiai ir turiu tokį skausmą per 2 mėnesius per 3 mėnesius palaidojau 2 brolius, kuriuos tik tai ir turėjau daug jaunesnius. Aš meldžiuosi ir meldžiuosi ir naktį atsibūdus meldžiuosi. Tai ar čia yra savanaudiškumas, arba aš prašau atsivertimo žmogui kitam? Tai aš noriu, kad jam būtų gerai ir užmirusi meldžiuosi, kad jam Dievas dovanotų, kas dar pasiliko. O turbūt pas kiekvieną lieka, niekas nepatenka tiesiogiai be skaistyklos mes ir meldžiamės. Kaip dar man čia truputį gal aiškiau pasakytumėt, gal aš ne visai supratau, bet jis taip tada pasakė.
Mhm. Ačiū, ponė Stanislava, tai nuoširdi užuojauta, paleido du brangiausius savo žmonės, tai tikrai išgyvena turbūt ir skausmą, ir liūdėsi dabar. Egoistiškai gali būti, jeigu vien tik prašom dėl savęs daugybės Dievo malonių, ar ne? Ir vien tik, kad Dieve reikia man, kad būtų taip, kaip aš noriu, kad būtų pagal mane, taip tai yra egoistiška, nes iš vienos pusės ar ne, aš liktai yra disleksija, kada labai gražiai anglų žodis yra God Dievas, iš kitos pusės apirčiam gaunas dog, šuo, ar ne? Tai disleksija kartais gali būti dvasiniam gyvenime, kad Dievą noriu padaryti pavaldžiu savo, ką sugalvojau, ko trokštų, kaip noriu, Dieve čia ir dabar būk mielas, padaryk man. Taip, tai bus egoistiška, nes ar ne mano valia, bet jeigu jūs meldžiat kažkam atsivertimo malonės, jeigu jūs meldžiat už savo brolius, kurie numirė ar ne, prašant amžinybės malonės, kad Viešpats priimtų juos pas save, kad būtų gailestingas, manau, tai nėra egoistiška, tiesiog mes kreipiamės į Dievo beribį, Dievo gailestingumą ir Dievo meilę, prašant, kad jis padėtų mūsų visuose reikaluose. Ačiū Dievui, kad meldžiatės. Labai svarbu, kad meldžiatės ir tikrai nepavarkim Dievui Dievo prašyt, bet kas, manau, ką kunigas norėjo ir pasakyt, galbūt vakar kalbėdamas, kad daug labiau kartai svarbu dėkot. Mes pamirštam, kaip yra gera dėkoti Dieve, ačiū šią dieną. Mes atsikėlėm Kaune, šviečia saulė, truputį šaltukas, kokia nuostabi diena, ar padėkojom Dievui. Galėjom prašyti, Dieve, duok 10 laipsnių, kad būtų šilčiau. Tai tas dėkojimas. Ačiū Dieve už ponę Stanislavą, už Marijos radiją, už mus visus. Ir su tuo dėkojimu mes keliausim į trumpą pauzę, kurios metu girdėsime dvasia Viešpatie tei giesmę. Thank you. Sveiki sugrįžę, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Klausk drąsiai. Esu aš čia kunigas Darius Vasiliauskas ir kunigas Robertas Urbanavičius. Kunigė Robertai, norėčiau dar truputį sugrįžti prie jūsų atsakymo, kai kalbėjote apie meditaciją. Tai tiesiog dar papildyt, kad meditacija gali būti ir krikščioniškoji meditacija, ar ne?
Taip, taip. Kadangi paskui nebūtų, kad kitą dieną skambi žmonės, sakys, kaip čia dabar buvo. Nes kai kalbama, aišku, apskritai ir plačiai, tai pats terminas meditacija, tai yra vienas iš laiptelių krikščioniškos maldos lekcijo divina, tai yra to dvasinio skaitimo, kaip sakoma, švento rašto, tai yra oracija, tai yra malda, kai aš perskaitau kokį švento rašto tekstą ir tiesiog meldžiuosi jį mąstydamas, meditacijo, tai yra mąstymas. Tai va, ką ta žodis meditacija krikščioniškai reiškia, tai yra mąstymas. Kad aš būdamas nutilęs, tiesiog nieko negalvodamas apmastau, ką Dievas norėjo pasakyti tuo žodžiu ir ką Dievas norėjo pasakyti man. Ir paskutinis laiptelis tai yra kontempliacija. Kontempliacija tai yra visiškai buvimas su Dievu. Tai yra nieko net nemąstymas, bet tiesiog buvimas Dievo šviesoje ir gėrėjimasis to Dievo žodžiu. Tai čia tik papildymas, kad nesusidarytų tas klaidingas įvaizdis, kad meditacijos nėra ir to paties termino meditacija, kad žinotume, su kuo jisai valgomas.
Nes, kaip ir pirmiau teisingai sakėt, gali būti ir iš rytų atėję religijų, ta meditacija tiesiog susiliejimas su visatos energija, ar ne, arba su kažkokiu tai nežinomu dievu. Ką mes sakom, kad žinom savo dievą, jį pažįstam ir per šventą raštą dažnai apmastom jį arba jo slėpinius. Turime skambutį.
Noriu paklausti Genovaitį iš Utenos. Klauskit, prašau.
Garbėjai Jėzų Kristui, gerbiami kunigai. Nuo širdžiai, prašau, noriu paklausti, man ir labai sąžiniai gulė, kad aš gal negerai darau. Kaip ateina duonų žydį gėlės, baigės vėlinių šventė, parsinešu žvakių, nu, stiklus išplaunu gėlės, parsinešu, kurios netik išmetu, kurios geresnės nuplaunu, pavasarį vėl nunešu. Ir per žiem laikau sandėliukį, ar neužtraukiu savo nelaimės ir savo artimiesiam bėdų. Saka, nuo kapų nieks negalima persinešti. Ar teisybė, gerbiami kunigai?
Ačiū, ponė Genovaitė, jūs labai aktualų klausimą uždavėt. Įdomu, kas sako ir kur yra rašoma. Nes yra sakoma daugybė dalykų, bet nebūtinai tai yra tiesa. Tikrai neužsitrauksit jokios nelaimės, jeigu iš kapų parsinešit gėlės. Ar ten 30 dienų nepraėjus po laidotuvių, žinot, sakoma, kažkas sako, negalima nuimti gėlių. Žodžiu, ar jos nuvyto, ar jau pradėjo pūt, ar susniktos, turi būtinai būt, nes negalima nuimti, užsitrauksim bėdą. Kokia bėda ir kur tai pasakyta, nieks negali pasakyti, bet yra sakoma. Tai ačiū Dievui, kad jūs tvarkot kapines, kaip galit ir kaip įmanot, prižiūrit, rūpinatės, tai yra labai gražu, tikrai niekam jokios bėdos neužtrauksit nei sam, nei kitiems. Mūsų liaudyje dar yra begalė prietarų, kurie yra gajus ir kurie tikrai atneša neramybę, kad vienai par kitaip negalima elgtis, to negalima daryti ar to negalima daryti. Bet kur yra pagrindas su prietaru, jeigu ko nors paklaustume, tai nieks neranda atsakymo, kasgi sugalvoja tuos prietarus, kas juos paskleidė, kur yra galbūt bažnyčios dokumentai, ką kalba vienokio ir kitokio atveju. Tai ieškokime visus prietarus tikro pagrindo. Ar tai yra tikrai prietaras atėjęs iš kažkokio tai dvasingumo iškreipto, ar iš kažkokios patirties asmeninės žmogaus ir paleistas, ar tai yra kažkoks dalykas ar būdas, ką kalba bažnyčia, ko tikrai negalima ar nerekomenduojama daryti. Vėl turime skambutį.
Skambina Giedrius iš Vilniaus. Klauskite.
Garbė
Jėzui Kristui.
Aš norėjau pasiteirauti dėl teksto Dievo galestingumo vainikėlėje. Čia iš kiek tai kalbam, amžinasis tėvė, ten aukoji tau, ten varvardinam paskui už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Praėjau 10 kartų dėl skaudžios Jėzaus kančios būk galestingas mums ir visam pasauliu. Paskui šventas Dievas, šventas galingasis, šventas amžinasis pasigalyk mūsų ir viso pasaulio. Norėjau pasiaiškinti, ką reiškia mes ir visas pasaulis, kodėl čia atskirta. Ar čia turi galvoje kokią bendruomenę, ar tautą, ar šeimą? Aš į tiek norėčiau sužinoti ir dėkočiau už atsakymą.
Ačiū, Giliau.
Taip, tai tikriausiai reikėtų klausti, kodėl taip pasirinkta buvo pačios Faustinos ir viešpaties Jėzaus, bet dabar, aišku, to paklausti negalime. Manau, kad tiesiog norėtų pasakyti, kad mes, kurie meldžiame šitą vainikėlį, būk mums gailestingas. Pirmiausia, nes nesame kažkuo geresni už kitus, o paskui būk gailestingas visam likusiam pasauliu. Tai yra, manau, turėtų tą prasmę.
Ir dar tas mes, kaip tikinti žmonės, gali būti ir pasaulis likęs. Nebūtinai jie yra tikintis ar ieškantis Dievo, galbūt kaip tik priešingai, negyvenantis tikėjimo ar bainantis prieš tikėjimą, lygiai to paties Dievo gailestingumą ir meldžiam ir tiem žmonėms. Darom tą patį, ką Jėzus darė ant kryžiaus. Tie, kurie jį persikėjo, tie, kurie jo nekentė, siekė kažkaip vienai par kitai pakenkti, nužudyti ir tai padarė, jis sakė, neskaitykit šios nuodėmės. Tai jis meldė savo Tėvo gailestingumą, mes to paties gailestingumo vainikėliu meldžiam ir tiem, kurie nėra tikėjime, galbūt eina prieš tikėjimą arba bando kažkaip pakenkti. Turim trumpąją žinutę.
Zigmas klausia, ką primena Pelenų diena, kas yra Pelenų diena ir kodėl gavėnia prasideda Pelenų diena.
Tai kaip jau pats mielas Zigmai vardinot, Pelenų diena yra gavėnios pradžia. Čia aišku yra kaip kiekvieno liturginio laikotarpio istorija, yra labai ilga, graži ir įdomi, bet čia tikrai reikėtų šnekėti kelias valandas. Gavėnė lotyniškai yra kvadragezima, tai yra 40 dienų. 40 dienų, atsimenant viešpaties Jėzaus gundimus dykumoje, atsimenant Egipto dykumos 40 metų, tą laikotarpį apvalymo. Ir seniau bažnyčia buvo tikrai, kaip sakant, tokia tvirtesnė negu dabar. Iš tikrųjų, tas pasninkas buvo 40 dienų. Bet kadangi niekas nepasninkauja sekmadieniais, tai iškrisdavo dienos, kada likdavo, nesusidarydavo tos 40 dienų skaičius. Todėl norint, kad jau tikrai taip raidiškai gyvendyti 40 dienų, buvo dar atskaičiuomos kelios dienos prieš pirmą gavėnio sekmadienį. Ir ilgainiu taip vėl atsirado graži tradicija, kad tą sekmadienį, tą trečiadienį prieš pirmą gavėnio sekmadienį būdavo barstomi pelenai. Tai yra pats pelenų barstymas yra iš švento rašto, iš seno testamento. Tai jeigu pavartysite pranašų raštus, visur rasite persiplėš drabužius, apsiberg galvą pelenais, atgailauk. Tai yra tas artimų rytų žmonių atgailo ženglas. Tai yra, kad aš pelenai yra dulkės, žemės dulkės, kad aš esu sulygintas su žeme, tai yra esu niekas, esu atgailaujantis, esu nusižeminęs. Tai yra, todėl ir sakoma, atmink žmogau, kad dulkės ir dulkė pavirsi, tai yra tas atgailo ženklas pelenų baristimas. Ir tai labai gražita yra ta simbolika, kad mes gavėnę pradedam suvokdami, jog be Dievo gailestingumo, be jo malonės, be jo meilės, kad ir kokie ir gražus, ir išprotingi, ir išmanus, vis tiek esame dulkės ir nuodėmingi, ir mums reikia Dievo gailestingumo. Taigi ta pelenų diena yra gavėnios pasninko pradžia, jeigu taip istoriškai tiksliai. O dabar tai yra tas laikas, kada aš jau pradedu įeiti tą gavėnios pasiruošimą savo paties atsivertimui, pasikeitimui ir velykiniam džiaugsmui.
Turime skambutį.
Regina iš Plungės.
Gerbėjus į Kristų.
Per amžius.
Norėjau paklausti, ar žvakelės pašventinti iš pasų vandenių gali tik tai kunigas, ar gali ir eilinis tikintysis?
Ačiū, ponė Regina, ar žvakės gali pašventinti eilinis tikintysis, ar tik kunigas, kunigė Robertai?
Šiaip pagal viską, pagal šventina daiktus, devocionalijos, taip tikriausiai bažnyčios tarnas, kad jau tikrai būtų, kaip sakant, tas, nu, kad, jeigu taip sakytume, galiotų tas pašventinimas, na, aišku, čia neteisingas žodis, bet net mes kryžius, devocionalinės žvakės nešame šventinti. Jeigu norim, aišku, tai būtų, nes tikrai žvakių nebūtina šventinti. Aišku, jeigu tai yra grabnyčio žvakė, tada taip, bet šiaip, jeigu paprasta žvakė, tik laikom namie, tai kartais tiesiog, jeigu patys paprašysim, kad viešpatie palaimink šią žvakę, kurią dabar sudeginsiu melusdamasis prieš prieš tave, tai tikrai nebus kažkoks nusikaltimas. Tikriausiai nebėgsime kiekvieno, dėl kiekvieno žvakės iškoti kunigo, tai gal klebonas Darius galėtų iš savo praktikos kažką patikslinti.
Šventinimo misija yra palikta bažnyčiai, kurie savo liturgijoje ir savo maldomis šventina kunigą, ar ne, šventina vyskupą, šventina kažkokius tai simbolius, laimina simbolius Dievui prašant. Bet tas krikščioniškas palaiminimas gali būti ir žmogaus. Aišku, visat geriau tikrai nuėjus paprašius kunigę, būkit geras, palaiminkit čia žvakes, kurias turėsiu pas save pasidėjus arba prie kurių melsiuos. Palaiminkit kažkokius tai dalykus, kurie man yra brangus, Dievo cenalija, skryželį, tą, ką įsigijau kažkur. Tai yra visat gera, nes kunigas bažnyčios vardu visą tai daro šventino. O mano, kaip žmogaus, aišku, palaiminimas tikrai galioja, bet šventinti visat kreipiamės pas tarną, pas bažnyčios tarną, kunigą. Turime vėl trumpą žinutę.
Po atsivertimo ir susitikimo su gyvoju Dievu daug kas pasikeitė. Trokštų vis labiau pažinti Dievą, suprasti, ką jis man sako. Skaitau šventą įraštą, daug meldžiuosi, dažnai noriu užsidaryti ir būti viena, tylėti, melstis, klausyti. Pastebiu, kad nebeliko noro bendrauti su žmonėmis arba nebendrauti tik retkarčiais, labai pamėgau vienatvę. Ar tai yra blogai, ar perlenkiu lazdą, skirdama daug laiko buvimui su Dievu?
Tai, kad sutikote Jėzų, gyvą Dievą, tai ačiū Dievui, ačiū jam ir ačiū jum, tai tikrai yra labai gerai. Tas susitikimas vis atveda į džiaugsmą, visų pirma, žiūrėkit, kas vyksta viduje. Ar širdis yra laiminga ir pripildyta džiaugsmo, ar tiesiog dabar išgyvenat kažkokią patį ir nenorite eiti prie kitų, arba į santykį su kitais žmonėmis. Ar išgyvenat kažkokį pyktį, kad yra kiti prastesni, galbūt, tarkim, negu aš, arba nemoka gyventi, arba netaip gyvena. Koks yra viduj mano tos nusiteikimas kitų atžvilgių, nes pats Dievas Trejybė yra bendrystė. Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia bendrauja tarpusavį. Mes taip pat esam bendrystė žmonės, kur per bendrystę išgyvenam save, kitą ir Dievą. Bendrystė yra labai svarbu. Ir turbūt būtų labai gera, kad jūs galėtumėt dalintis su šalia esančiais žmonėmis tuo susitikimo džiaugsmu, kai sutikot Kristų, kai sutiko Dievą. Kitas dalykas, galbūt esat kviečiama į kontemplatyvų gyvenimą. Vėlgi čia Dievo malonė, tarkim, pašvesta į gyvenimą, kad gyvent, bet ir ten bus bendrystė kažkokioj bendruomeniai, bendrystė galbūt sesio ir brolių vienolyne, gal visiškai atsiskyriolį gyvenimą galim būti kviečiami. Čia klaus Dievo, bet labai svarbu, kad mes nesislėptume nuo pasaulio, nesislėptume nuo visų iššūkių, ir kažkaip tik savo turėtume tą Dievą, ar Dievą turėtume tik kambarėlį savo ir niekur neįtume bijodami jo prarast. Dievas prašė, eikite visas pasaulio tautas, skelbkite Evangeliją, būkit su visais žmonėmis, tai jūs neškite tą džiaugsmą. Ačiū Dievui, kad turite ramybę širdį. Gerai, kad gera būti jums su Dievu, bet tas Dievas tikrai nenori jūsų uždaryti, nenori jūsų apribuoti kažkaip, bet nori duoti dar daugiau laisvės, dar daugiau meilės ir dar daugiau laimės.
Aš tik tai vieną papildysiu, nes aišku, kadangi nepažįstam jūsų, negalim tiksliai atsakyti, bet kuriuo atveju tikrai viską neškite iš pažintys. Susiraskit kunigą, kuris galbūt jūsų išklauso, kuris matot yra, kaip kabutėse, aišku, pasakyti dvasingesnės. Tikrai dvasiniam gyvenime iš pažintis, pasitarimas su dvasios tėvu, ar nebūtinai turėt dvasios tėvu, ar su nuodėm klausiu, yra pats geriausias vaistas tikrai. Per išpažinti gausit atsakymus ir galbūt toks laikas dabar, kad tiesiog, kaip yra laikas, būtų ramiai laikas evangelizuotai, visko gali būti, tai tikrai drąsinu, kad tikrai išpažintis ir asmeninė malda ir Dievas tikrai parodys.
Turime skambutį.
Ona iš Švenčionėlių nori paklausti.
Garbėdui Kristui.
Per amžius.
Aš noriu, čia aš gyvenu nesenai, tik 16 metų iš toj palapijai. Vis pirmą kartą išgidau tokį čia paprūtį, kad mirus močiutė ieškojo agotos druskos padėti mirus į papagalvę. Aš nei vyras miręs yra prie 10, nei sesuomė, aš nieko nedėjom ir negirdėjus, kad yra reikalinga dėti. Vienas klausimas, o antra, noriu, čia kažkada ir esu girdėjus apie katalikų ir katalikų tikėjimo koptais tyrai, kuo jie skiriasi, kad tai
kurie galima dėsti, aš čia teisingai galvoju, nes jeigu aš norėčiau iš tuos klausimus. Ačiū Jums už tą pasakymą.
Tai, mėla mūsų klausytoja, dėl agotos druskos, tai pirma tokio, galbūt agotos duona, nes tokios kaip dalyko agotos drusko nėra. Ir aišku, tikrai mirusiam galima įdėti rožinį, paveikslėlį, bet tikrai nereikia nei druskos, nei duonos, nei kažkokių kitokių dalykų dėti, nes tai iš tų maginių prietarinių dalykų, ką jau anksčiau kunigas Darius kalbėjęs. O dėl antros klausimo dalies, tai tikrai, manau, nelabai supratom, nes jeigu klausėte apie katalikus, tai mes ir patys esam katalikai, tai galbūt kažką kitą norėjot paklausti tiksliai.
Apie sirus ir koptus klausė, kuo jie skiriasi, kad yra, turi turbūt skirtingus rytus, ar ne?
Tai yra tiesiog ortodoksų, kai jau kalbėjom apie tuos ortodoksus, stačiatikius, yra bažnyčios, Sirijos bažnyčia ir koptų bažnyčia yra Egipte, o sirų rytas yra Sirijos Irako teritorijoje, tai yra rytų krikščionys. Jie skiriasi nuo katalikų, nuo mūsų tuo, kad kaip skiriasi, kuo skiriasi ir stačiatikiai, tai yra, kad gali vesti kunigai, tai yra tik ne viskupai aišku, skiriasi liturgija, kitokia yra, bet sakramentai, visa kita yra tas pats panašiai, tai yra tiesiog skirtinga ortodoksų atšaka.
Ir grįžtant prie agotos druskos, kartais, tai aišku, tai galbūt agotos duona buvo, ar yra blažiai už vakės, mes sudievinam kažkokius tai daiktus, kuriem duodam per daug didelę reikšmę. Ne ta duona yra pati svarbu, bet kad ta duona primintų mums tą malonę, arba kad primintų Dievą, kad per Dievo užtarimą, ne per duonos užtarimą, ne per žvakių pridėjimą prie kaklo, ar pridėjus žvakės arčiau kaklo, ar toliau blažėjus labiau išgydys ar nelabiau. Ne tas esmė, bet per Dievo malonę mes visą tai gauname. Dievo užtarimu turime apsaugą ir globą kažkokioj bėdoj, bet ne kažkoks simbolis ar ženklas yra svarbiausia, ne duona, net ne paveiklėlis mirusio rankų yra svarbu, ne rožinis, net jeigu jo ir neturėtume kartais, ar ne, jeigu žmogus nesimeldė rožinio, kam jam dėti rankas jį, bet svarbiausia, Dievas. Visi tie ženklai ir simboliai rodo tik į jį, kreipia tik į Dievą, kad jis yra svarbu, o visa tai yra, kad mes geriau jį suvoktume per tuos mažus dalykus, turime klausytojo skambutį.
Veronika iš Vilniaus.
Garbė Jėzui Kristui.
Amžius.
Labai prašytumėm paaiškinti, kaip palydėti tikrai katalikiškai pagal bažnyčios dogmas į žmogų jam žinybę. Ar būtina laidoti trečioje dienoje? Ar jo siela, kada siela atsiskiria nuo kūno?
Taip, ačiū už klausimą. Tikrai, kas visą tai, kas susijęs su mirtimi, tikrai žmogų labai ir domina. Ir gal gerai, kad tikrai klausėt, norit katalikiškai palydėti, nes šiais laikais tikriausiai ir kuningas Darius sutiks, kad laidoma visaip, tik jau retai kaip katalikiškai. Niekas nėra pastatęs laikrodžio, kada siela išeina, kada atsiskiria, ar iškart mirties akimirka, ar dar tris dienas stovi prie savo kūno. Tai yra iš tos liaudės pamaldumo praktikų. Tikrai vienas Dievas tai žino, kada ta siela palieka visiškai kūną. Trys dienos, nežinau, tikriausiai atsirado galbūt ir iš to, kad būtų galima žmogų apraudoti, nes seniaugi, kol suvažiuodavo gal kaimynai iš kitų kaimų ir visa kita, reikėdavo to laiko. Tai, manau, grinai tokie praktiniai sumetimai buvo, kas galbūt buvo suteikta ir tos liaudiško pamaldumo, tai tikrai gražu aišku būtų, kad nors kaip dabar jau miestuose bent vieną parą tiesiog kad pabūt prie mirusio, tai yra su juo atsisveikinti, pabūti prie jo karsto, kas tikrai nėra svarbu, ką aš per pamokslus sakau, nėra svarbu žvakių kiekis, nėra svarbu gėlių vainikų kiekis, galbūt tikrai reiktų išgyvendinti, bent čia mano nuomonė, čia tikrai sakau mano asmeninė nuomonė, išgyvendinti tą praktiką gėlių ir vainikų krovimo, ką paskui išmetame iš šiukšlių dėžės, geriau tai šeimai atnešti vokelį su ta auka, bent kad ir simbolinė, kad ir 10-20 eurų, bet tai šeimai bus didesnė didesnė paspirtis, negu kad paskui tuos visus vainikus reikės sumesti šiukšlių dėžę. Ir dažniausiai būna, kad į kapines neturi kas nešti, nes jeigu kiti nevažiuoja, tai dažnai kai laidoju, matau, kad močiutė tempia už save didesnį vainiką, nes nėra kam nešti. Tai kas svarbiausia, tai yra malda, jūsų asmeninė malda. Tikrai gražu, kad būtų giedoriai ir kad tie giedoriai ne vieni savo giedotų, o kiti sėdėtų kambariukį ir ten užkandžiautų ar gertų, bet kad visi melstusi. Kas svarbiausia, tai mišių auka, kad tikrai visi dalyvautų mišiuose, prieitų iš pažinties, o ne tai, kad ateina keli ir pasėdėti pažiūrėti. Tai svarbiausia mirusiam yra malda, mūsų malda, bažnyčios malda kaip mišios, kunigo pakvietimas kas be ko ir gal kunigas Darius kaip praktikas daugiau ką pasakys.
Tai gal dėdėčiau dėl trijų dienų, tai iš tikrųjų gal nuoroda į viešpatį, kad trečią dieną kelias iš numirius ir tas kartais žmonėm yra įsigę, kad būtina tris dienas laikyti turbūt, bet teisingai, kai seniau su arkliais reikėdavo atkeliauti iš vieno Lietuvos kašto į kitą, tai turėdavo užtrukt, būdavo atsisveikinama tris dienas. Svarbiausia, būt su gyvu žmogumi. Tikrai santykiai turėti su juo ir ką galim šiandien pasakyti savo brangiems žmonėms, tą galim padaryti ir tikrai mylėti gyvus. Po mirties pavesti juos Dievo gailestingumui. Ir tada laukiau to susitikimo amžinybei. Nelaukiam progos apgailėjimo savo elgesio santykėje su kitu ar kažkokio atsiprašymo ar gražių žodžių, tik tada, kada žmogus iškeliaus. Bet gyviems tuokim didžiausią dėmesį gyviems, o mirusiems, kaip kunigas Robertas sakė, svarbiausia malda už juos ir pagarbus išlydėjimas iki to laiko, kada visi susitiksim pas viešpatiem žinybei. Trumpoje esame žinutė.
Apie mirusius jūs dar klausia, kokiais atvejais naudojamas mirusiojo portretas ir kaip su juo elgtis ateity, Juozas?
Mirusiojo portretas, tai tiesiog, kad matytų žmonės atėję, labai dažnai ir nesukuo atsisveikina, ten yra žmogaus portretas ar kaip žmogus atrodė, kad tiesiog matytume jų atvaizdą. Nes šiandien, kas jau yra populiaru, yra kremavimas ar ne, kada žmogaus palaikai yra, žmogaus kūnas yra sudeginamas ir mes matom, šalia urnos yra pastatyta nuotrauka, kuri primena arba rodo, koksgi buvo tas žmogus. Nuotrauka sukelia mums prisiminimus. Nuotraukos yra brangios, nes matom savo brangius žmonės. Žiūrėkit, turim ir šventųjų paveikslėlius, mergelę Mariją, viešpatį Jėzų, kitus šventuosius, į kuriuos žvelgdami, mes su meilė žvelgiam su prisiminimu, su džiaugsmu, prašom jų užtarimo, taip ir savo brangius mirusius žiūrėdami prisimenam juos. Manau, kas svarbiausia vėlgi, kad ta nuotrauka, jeigu įkelia baisiai didelį skausmą, kad ji nebūtų visą tą nakių, leiskime mirusiems atsilsėti viešpatyje. Jie iškeliavo. Turbūt skauda, berkiam, ašaros byra ir širdis plyšta. Bet tas skausmas gaus atliepą, jeigu tikim amžinybę, gaus atliepą amžinybei. Tai leiskim išeiti mirusiam, patys išgedėkim kaip tik galim, o neapsistatyti nuotraukom ir tarsi sukur kažkokį dar dirbtinį gyvenimą, kad tas mirusysis per nuotraukas yra šalia. Jis yra šalia šventųjų būry, viešpaties būdamas artumoje, tai šalia mūsų tam nematomam šventųjų būryje. Tai manau, tiek nėra svarbu po mirties, jeigu nuotrauka būna ten kartais su juostele perišta ar kažkaip papuošta, galima ją palikti kažkur matomoj vietoj, galima padėti šalia visų kitų nuotraukų ir reikalą esant ar minint metinės galima pasistatyti ir žvelgti tą nuotrauką, bet ne tas esmė, visos nuotraukos yra širdy, didžiausios likę mūsų brangių žmonių. Tai tą išgyventi, tą turėti, manau, svarbiausia yra. Vėl trumpo žinutė.
Rūta iš Telšių klausė, ar prozelitas yra žydo ir svetimtautės vaikas, ar jie buvo pagonys?
Prozelitas pirmąją savo prasme, tai nebuvo nei žydų, nei pagonės. Ne žydų, nei pagonių vaikas, bet yra tas pagonis, svetimtautis, kuris priimdavo izraelitų tikėjimą. Tai yra, kuris ir evangelijoje rašoma apie tai, kad, pavyzdžiui, ten ar šimtininkas, kuris prijautė izraelitų tikėjimą, ar kitas, tai yra tas, kuris yra prie Izraelio, nes izraelitai save laikė tą išrinktąją tautą ir aišku, tik jie galėjo būti išrinktoji tauta, bet kiti pagonys, kurie prijautė Izraelio Dievui, jie tarsi prisiglausdavo prie tos šeimos. O dabartinėme kontekste prozelitizmas tai yra atvertimas, kito atvertimas į savo tikėjimą. Tai yra, jeigu aš katalikas ten atverčiu kokį nors ar stačiatikį, ar Jehovos liudytoją, ar dar ką nors kitą į savo tikėjimą. Ir aišku, dažnai labai negatyvę prasme naudojamas prozelitizmas, tarsi toksai kaip per prievartą verbavimas į savo tikėjimą. Tai yra toks tiesiog terminas.
Tik primenu, brangus Marijos radio klausytojai, kad su jumis laida Klausk drąsiai. Laida ritasi beveik į pabaigą. Vėl trumpoji žinutė.
Valerija klausia, ar kiekvienais metais reikia šventinti naujai grabinyčių žvakę, gal galima nešti bažnyčią jau šventintą žvakę?
Tai aišku, tas pašventinimas yra galiojantis, ginie, kuris nedingsta nuo to žvakės. Mes tikim, kad jeigu jau yra palaiminta, ta žvakė pašventinta, tai tikrai yra pašventinta ir palaiminta, nereikia tiesiog dėl kažkokio ritualo arba, na, neturiu ko šventinti, tai pasimsiu tą pačią ir 40 metų tą pačią šventinsiu ir šventinsiu iš tos, tai tas pašventinimas galioja, bet vis galima ar ne kitą žvakę turėti, kur kažkur paskui galėsiu kažkam kitam padovanot, duot, kad jis turėtų ir melstus, tai tas yra labai svarbu, kaip yra gotos duona, turbūt tas pašventinimas tikrai jis yra galiojantis. Tai nereiškia, kad metam prabėgus tą pačią dieną vasario, kai minim šventą gotą, staiga ta gotos duona dingsta iš vis pašventinamas nuo jos ir ji gal išnyksta, gal kas atsitinka, netame esmė. Vėlgi tai yra simbolis, kuris primena mums neduona ir nežvakė mūsų saugo, neduona ir nežvakė užtaria mūsų ir neduona ir nežvakė padeda mums, bet Dievo meilė ir jo malonė, kur duona ir žvakė kaip simboliai, rodo į viešpatį. Vėl turim žinutę.
Trumpoje žinutėje klausama, kaip su moksleiviais kalbėti apie tatiruotės.
Kaip kalbėti, aišku. Tik pirmiausia, aišku, reikia kalbėti. Galbūt nesmerkiančiai, nesakyt, kad va, koks čia tu negeras, ką tu čia dabar pasidarė ir ką nori pasidaryti, nes jeigu, aišku, drausime ar barsime, tai nieko nebus. Pirmiausia, visada kreipti sąmoningumą, nes dažnai jaunas žmogus daro viską dėl to, kad kiti daro arba dėl to, kad yra mada. Nes jisai pasiduoda tam savo draugų spaudimui, visuomenės, mass medijos spaudimui, kad tai yra šaunu, kieta ten. Ir visa kita jisai net negalvoja, kokia ta prasmė yra tos tatuiruotės ir ką jinai neša. Tai visada skreipti sąmoningumą, kas tai yra, iš kur tai kilo, ką tai tau duos, kam tau to reikia.
Kad tai tiesiog nebūtų jo išskirtinumo. Nori visi būti išskirtini ir kažkaip pastebėti, ir ypatingai vienu ar kitu akcentu savo gyvenime, kad lyg būtume kitokie nei visi. Mes ir esam kitokie nei visi, nes esam kiekvienas unikalus. Ir tai jau yra gražiausia. Ir dar kažkokiu priedu, galbūt jie kada reikalingi, bet atiruotės jos irgi neša savo labai dvasinių užtais aišku. Ir kas jos yra vaizduojama, kokie ženklai ar kokie vaizdai, reikia tą žinot. Svarbu protint, kad tikrai, kaip kunigas Robertas sakė, ar tau to reikia, iki, kad būtum laimingas? Ir kam tau to reikia?
Justina klausia, prašau, paaiškinkite skirtumą tarp pranašo, apaštalo ir šventojo.
Tai pirminė prasme tai yra, tai bibliniai terminai, pranašas. Pranašai buvo Senojo Testamento pranašai, tai yra Dievo išrinkti žmonės, kurie gaudavo Dievo paraginimus, apreiškimus ir per juos Dievas kalbėdavo tautai. Tai yra, turim daugybę Senų Testamento pranašų. Apaštalas, apostolos, graikiškai yra pasiuntinys, tai yra Jėzaus mokiniai. Pirmiausia buvo Jėzaus mokiniai, kurie 12 Jėzaus mokinių, paskui vėliau ir apaštalas Paulius, apaštalas Barnabas. Tai yra tie tiesioginiai Jėzaus liudininkai, kurie nešė Kristaus žodį ir kūrė bažnyčias. Šventasis tai yra, vėlgi ta techninė prasme, bažnyčios kanonizuotas asmuo, kurį leidžiama viešai garbinti. Tai yra ar šventas Antanas, ar šventas Kazimiras, ar šventasis tėvas Pijus. Birželį turėsime palaimintą į Matulionį, tai yra kitas toks tarsi žemesnis šventojo įvardinimas. O ta dvasinė prasme, tai kiekvienas iš mūsų esame ir pranašas, ir apaštalas, ir šventasis. Tai yra pranašas, nes pašaukti nešti, būti liudininkais, kad esame kitokie, kad esame Dievo paliesti, apaštalai, kuomet nešame Kristaus žinę. O kiekvienas iš mūsų yra pašautas į šventumą. Tai yra šventumas, yra mūsų tapatybė. Turime tapti šventais ir to siekime.
Taigi toliau trumpai žinutę turim.
Kuom skiriasi egzorcistas nuo ekstrasenso? Jei vienas ir kitas gali išvaryti piktąją dvasę.
Tik kunigas, gavęs egzorcizmo skirimą iš vyskupo, turi teisę ir galę bažnyčios vardu atlikti egzorcizmą arba kitaip įvardinimą dvasių išvarimą ar dvasios išvarimą. Ekstrasensas tokios galios tikrai neturi ir jis veikia su ta pačia piktaja dvasia arba piktosios dvasios įtakotas. Tai labai aiškiai kunigas, turintis vyskupo skirimą ir siuntimą egzorcisto tarnystei, gali atlikti egzorcizmo maldą arba bažnyčios vardų užtarimo maldą, kad žmogų išlaisvintų iš piktosios dvasios įtakos. Bet koks žmogus gali melstis įvairiomis išlaisvinimo maldomis, meldžiant viešpatį, kad viešpatie padėk varginamam žmogui, jeigu tavo valia išlaisvink. Bet įsakmėja forma arba bažnyčios vardu gali tik kunigas, egzorcistas, turintis vyskupo skirimą. Tai tikrai kažkaip neieškokim tarp ekstrasensų ar nuostabiai pamaldžių žmonių kažkokiu, kad jie gali daryti egzorcizmus. Tikrai jie gali tik melstis už mus, kaip ir kiekvienas žmogus. Tikintis gali melstis už mus, bet egzorcizmas priklauso bažnyčiai ir bažnyčios misijai. Ir kuo mažiau turbūt eisim ar kreipsim savo žvilgsnius į kitas religijas, į kažkokius tai judėjimus, į ekstrasensus ar įvairias praktikas kitas, tuo būsim patys laimingesni, nes turim Dievą, kogi mums daugiau ir pereikia, turim ir skambutį.
Juzefa iš Tauragės paskambino. Auskite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Noriu paaiškinimo apie amžinasias mišes. Čia turim tokį žmogų, kur veža į Romą, į švenčiausias Jėzaus širdies draugiją Romoje. Amžinos mišos. Noriu platesnio paaiškinimo.
Tai pirmiausia apie amžinos mišes, o apie tas mišes tikriausiai, kur veža į Romą, galės kunigas Darius paaiškinti, nes tai yra konkrečiai susijęs su seleziečiais. Pats terminas amžinosios mišios, tai yra tikriausiai atsiradusios, kiek žinau, 19 amžiuje, tai yra, kad už tą žmogų, už jį nuolat meldžiamasi, už jį nuolat aukojamos mišios, kurios visą laiką aukojamos, ten kažkoks vienuolynas, pavyzdžiui, kaip Romoje seleziečiai, visą laiką aukoja mišias ir per tas mišias prisimena tuos asmenis, už kurios užsakytos amžinos mišios. Tai yra, aišku, kol ta žmogus numiršta ar kol nepasiekia dangaus, tai tik tiek, bet tai yra ta tikrai didelė malonė, kad už mane ir už kitą yra nuolat meldžiamasi, nuolat aukojama šventų mišių auka. Tai yra ne kažkokios proginės, jeigu sakykime, nu, vėlgi neteisingas terminas proginės mišios, bet, pavyzdžiui, aš užsakau, kad vasario 28 bus mišios už Robertą sveikatos ir paskui užsakau kokį lapkritį ar kada, o čia kasdien ir kova, ir balandį, ir gegužė, ir birželį, ir visus metus, ir daug metų, kol aš gyvas, už mane aukojimo šventosios mišios. Tai yra ir yra amžinų mišių esmė. O gal apie saleziečių kažką gal gali papildyti?
Broliai saleziečiai Lietuvoje, nes kaip žinom, Jėzaus širdies bažnyčiai vežamos tos mišios, tai yra Romoje brolių saleziečių iniciatyva, popiežius leido aukoti arba įvardinti tai kaip amžinosiomis mišiomis, kad broliai saleziečiai vat savo maldose, savo mišiuose prisimena visus aukotojus, kurie pasivedė jų maldomis, jų maldom. Čia kažkaip bandyčiau atkreipdėmėsi, kad pas Dievą nėra laiko, mes tikime ar ne. Ir kiekviena auka, šventų mišių auka vyksta čia ir dabar. Jei viešpats Jėzus yra mišių aukoji nukryžiuojamas ir jis tuo pačiu prisikelia, ar ne išgyvenam amžinybę, kad nesudievint kažkaip, kad amžinosios mišios tarkim daugiau kažkokia prasme nei tos paprastos mišios laikomos paprastoji kaimo bažnytėlė. Mišio auka yra pati iš savęs didinga, tai yra aukščiausia maldos forma, kokia tik gali besimel žmogus, kad našavimo auka ir meldžiamas ir dėkojama, nes tai yra dėkojimas, kai mišių metu dėkojama Dievui už visą tai. Tai manau, ar jūs melsitės savo bažnyčioje, ar melsitės prašydami tomis amžinomis mišiomis, kad jūs prisimintų, mes kreipiamės į viešpatį Dievą. Tai yra svarbiausia. Netrukus baigsim laidą, bet turim porą SMS žinučių.
Ortodoksai nesiklaupia, ar klaupimasis yra katalikų suformuotas veiksmas?
Iš esmės, tas tikrai ne katalikų, nes tai yra, ta maldos forma yra pirmiausia, galbūt ir bendra religiška, nes ir kitose religijose yra tos kaip atsiklaupimo, o šiaip yra ties iš šventojo rašto, nes yra daugybės maldos būdų, maldos būdas stačiai iškėlus rankas, maldos būdas parpuolus ir maldos būdas atsiklaupus. Istoriškai susiklostė taip, kad katalikų bažnyčios įvairavo klūpėjimas. Pirmiausia per komunijos priimimą, paskui ilgą laiką mišiose beveik pasauliečiai 80% klūpėdavo. Tai yra ne tik atgailo ženklas, bet yra tas ženklas, kad aš esu mažesnis už Dievą ir man aš pats negaliu savęs išganyti, aš pats negaliu savęs atpirkti, taigi klūpėjimas yra viena iš maldos formų, bet nebūtinai pagrindinė, taigi tikrai, jeigu kurie negali klūpėti, tai tikrai nebus kažkokia nuodėmė, viskas priklauso nuo širdies, jeigu mano širdy viskas gerai, tai tikrai labai gražu yra atsiklaupus melstis, nes tai yra išreiškia ir savotišką nuolankumą, bet viskas priklauso nuo širdies.
Kaip mūsų filosofas Antanas Maceina yra sakęs, atsiklaupiu prieš viešpatį kaip niekybė, o atsistoju prieš jį kaip ontologinė didybė. Tai tas, kad atsiklaupiu parodydamas, kad esu niekas be Dievo, tai yra mano išraiška. Ir paskutinė šią valandą su jumis SMS žinutė.
Dar norėčiau paklausti, kur yra riba tarp Dievo valios man kaip žmogų, jo kūriniui ir mano valios. Pavyzdžiui, kad ir tikėjimo dovana šventajame rašte pasakyta, kad niekas neteis pas mane, sakė Jėzus, jei tėvas nepatrauks jo širdies.
Labai greitai ir paprastai atsakyt, ta riba yra meilė. Kiek aš myliu Dievą, tiek noriu vykdyti jo valią. Tai yra, Dievas tikrai nori mum paties geriausio, bet Dievas mūsų neprievartauja, tai yra, mūsų valia turi laisvės dovaną. Ta laisvė galima panaudoti nuodėmiai, ką panaudojo pirmieji žmonės ir mes, kada nusidedam, panaudojom savo valią blogam, bet kai panaudojom valią geram, tai iš tikrųjų galima sakyti, mes vykdome Dievo valią. Taigi tikrai, kuo labiau mylime Jėzų, kuomet nesvarstome, ar Dievas pažeis mano teises, ar, kaip sakant, okupuos mano kažkiek šalies širdies, ar iš čia reiks jau pasirašyti kažkokią sutartį, tai tikrai, jeigu mylime Jėzų, tai pamažu pamatome, kad viskas yra jo valia ir kad aš tą jo valią vykdyti noriu. Ir ta tobuliausia forma yra, kad mano valias tampa viešpaties valia, tai yra aš noriu vykdyti tai, ko nori viešpats. Tai to tikriausiai turėtume pasiekti, bet, kaip sakiau, taip Dievas tikrai duoda laisvą valią ir nori, kad mes bendradarbiautume.
Brangiečių, šį laiką kartu, šias dvi valandas, tai buvo puikiai ir nuostabi galimybė bendrauti su jumis, Marijos radio bangomis. Nesvarbu, kur esate, Lietuvoje ir Vokietijoje, Afrikoje ir Amerikoje, esam Dievo vaikai, labai brangus ir mylimi. Ačiū Dievui už Marijos radiją ir už jūs visus. Tai mes su kunigu Robertu meldžiam, kad viešpats jūs laimintų. Linkim gražios, puikios gavėnios ateinančios, kad širdis paruoštume susitikimui su Kristumi. Ir sakom, iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.